ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის ფასო რადიო მსმენელებო პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების 6 სენატორი რუსეთისთვის საფრანგეთის მისტრალის კლასის სამხედრო გემის მიღების წინააღმდეგ გამოდის. დღეს სერბიამ ოფიციალურად გააკეთა განაცხადი ევროპის კავშირში გაწევრიანების თაობაზე. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დიდების მემორიალის აფეთქებასთან დაკავშირებით დააკავა ძეგლის დემონტაჟის შემსრულებელი ფირმის თბილისისა და ქუთაისის ფილიალების ხელმძღვანელები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების 6 სენატორი რუსეთისთვის საფრანგეთის მისტრალის კლასის სამხედრო გემის მიყიდვის წინააღმდეგ გამოვიდა. მათი თქმით, გემის მიყიდვის შესახებ ცნობის გამო ნატოელი მოკავშირეები და რუსეთის მეზობლები შეშფოთებული არიან და ეს რისკს წარმოადგენს რეგიონული სტაბილურობისთვის. 6-ვე სენატორი, რომელთა შორის არის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ჯონ მაკეინი, რესპუბლიკელია. მათ ვაშინგტონში საფრანგეთის ელჩის მიმართეს წერილით, რომ გემის მიყიდვის შესახებ ცნობა რუსეთს უგზავნის სიგნალს, რომ საფრანგეთი ეგუება მოსკოვის მზარდ აგრესიულ და უკანონო ქმედებებს. დღეს სერბიამ ოფიციალურად გააკეთა განაცხადი ევროპის კავშირში გაწევრიანების თაობაზე. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა განაცხადა შვეციის პრემიერ-მინისტრ ფრედრიკ რეინფელდს გადასცა სტოკჰოლმში. შვეცია ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. სერბიის იმედს, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებას შეძლებს, აბრკოლებს ის გარემოება, რომ მან ვერ მოახერხა ბოსნიის ომის დანაშაულებებში ეჭმიტანილის გენერალ რატკო მლადიჩის დაპატიმრება. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დეკემბერში შეთანხმდნენ, რომ ბლოკირებას არ გაუკეთებენ სერბიასთან სავაჭრო შეთანხმებას და მასთან უფრო მჭიდრო კავშირების დამყარებას. შეუწყობენ ხელს მას მერე, რაც გაეროს ომის დანაშაულებათა მთავარმა პროკურორმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო ტრიბუნალთან სერბიის თანამშრომლობა უმჯობესდება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას რადიო თავისუფლების ტალღაზე. განვაგრძობთ გადაცემას. ირანი უარს ამბობს შეერთებული შტატების მიერ შეთავაზებულ წინადადებაზე წლის ბოლომდე დაეთანხმოს გაეროს მიერ შემუშავებულ პროექტს, რაც გამდიდრებული ურანის საწვავად გარდაქმნას ითვალისწინებს. პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა დღეს ირანის ქალაქ შირაზში მომხრეებთან შეხვედრაზე ისაუბრა იმ გარიგებაზე, რომელიც მიზნად ისახავს ირანის ხელთ არსებული გამდიდრებული ურანის რეზერვების შემცირებას, რამაც უნდა დააწყნაროს დასავლეთის ქვეყნები, რომლებიც ჩიშობენ, რომ ირანს ურანი ბირთული იარაღის შესაქმნელად სჭირდება. საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დიდების მემორიალის აფეთქებასთან დაკავშირებით, რასაც ორი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, დააკავა ძეგლის დემონტაჟის შემსრულებელი ფირმის საქფეთქ მრეწვის თბილისისა და ქუთაისის ფილიალების ხელმძღვანელები. ისინი ეჭმიტანილი არიან ძეგლის აფეთქების დროს საჭირო ნორმების დაუცველობაში. აფეთქების მეორე დღეს კვირას დააკავეს საქფეთქ მშენის ტექნიკური დირექტორის საბრძოლო დიდების მემორიალის რკინაბეტონის თაღი 19 დეკემბერს ააფეთქეს. აფეთქების დროს დედაშვილი დაიღუპა, ისინი საცხოვრებელი კორპუსის ეზოში იმყოფებოდნენ. სააგენტო ინტერფაქსის თანახმად, რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა, რომ ქუთაისში დანგრეული მშვიდობის მემორიალი რუსეთში იქნება აღდგენილი. შესაძლებლად მიმაჩნია, რომ ეს ძეგლი აღდგეს მოსკოვში, ოდესღაც ჩვენს საერთო დედაქალაქშიო, განაცხადა პუტინმა. რუსეთ-საქართველოს შორის ავიარეისების აღდგენასთან დაკავშირებით მოსკოვის კერძო კომპანია აირზენა მიმართა და საქართველოს ხელისუფლება ამ პროცესში არ მონაწილეობს. ამის შესახებ განცხადება მთავრობის ხდომის დაწყებამდე საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ გააკეთა. კერძოდ, აირზენამ რუსეთისგან 26 დეკემბრიდან ჩარტერული ავიარეისების დანიშვნა, 5 იანვრიდან კი რეგულარული რეისების აღდგენა ითხოვა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org. გამოგზავნეთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რა სტატუსით აღდგება თბილისი-მოსკოვის ავიარეისები?
ჩვენ არ დაგვიბლოკეა რუსეთთან მოსკოვა, მათ დაბლოკეს. თუ რას თვითონ დაბლოკეს, თვითონ უნდა გახსნა. ჩვენგან რა უნდა საერთოდ ვერ გავიგე.
რისთვის იქნება კავკასიური არხი?
თუ ეს არხი იქნება ძალიან დიპლომატიური ამ უძლიერესი იმპერიის რუსეთის მიმართ, აი ეს თუ მოემსახურება იმას, რომ მოხდეს რაღაცა ძრა იმისაკენ, რომ კავკასიელი ხალხების გაერთიანება დაიწყოს, ეს ჩვენთვის არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი.
რამდენად რეალურია ოპოზიციის საარჩევნო ერთიანობის იდეა? დღესვე მოისმენთ ოლკვირეულ რეგიონულ მაცნეს და გადაცემას დავასრულებთ ოლკვირეული პროგრამით ახალი ევროპით. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებში გავრცელებული ცნობების თანახმად 26 დეკემბრიდან თბილისსა და მოსკოვს შორის ჩარტერული ავიარეისები აღდგება. ამის თაობაზე საქართველოს თხოვნით მიმართა რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს. იუწყება ამავე სამინისტროს პრესცენტრი. ირკვევა, რომ საახალწლოდ თბილისსა და მოსკოვს შორის ჩარტერული რეისების განახლების სურვილი ქართულმა კომპანია აირზენამ გამოთქვა და სათანადო წერილით რუსეთის სატრანსპორტო უწყებას გაუგზავნა. გესაუბრებათ კახამ ჭედლიძე.
რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობებით, თითქოს რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს საქართველოს მიმართ თხოვნით ოფიციალურმა თბილისმა უარყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, მოსკოვში ფრენების ნებართვა კერძო კომპანიამ ითხოვა.
გაცხადა თითქოს და ქართულმა მხარემ, როგორც ასეთი მიმართა ნებართვისთვის, ეს ასე არ არის. კერძო კომპანია მიმართა ამ ნებართვისთვის, ალბათ ამის სპეციალური პროცედურები არსებობს, რის საფუძველზეც განიხილება და ან მიიღებენ თანხმობას ან არა. ხელისუფლების მხრიდან როგორც ასეთი აქ მონაწილეობა არ არის.
კერძო კომპანია, რომელმაც მოსკოვში ჩარტერული ავიარეისების განხორციელების შესახებ წერილი გაგზავნა, აირზენა ჯორჯიან ეირვეისია. კომპანიის წარმომადგენელმა ნინო გიორგობიანმა სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ასეთი გადაწყვეტილება რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების განცხადებების შემდეგ მიიღეს.
ავიაკომპანია აირზენამ გადაწყვეტა მიემართა რუსეთის საავიაციო ხელისუფლებისათვის რეისების აღდგენის თაობაზე. კერძოდ საშობაო და საახალწლოდ ჩარტერული რეისების აღდგენის შესახებ 26 დეკემბრიდან ყოველდღურად 15 იანვრამდე. ასევე ვთხოვთ რეგულარული რეისების აღდგენა 5 იანვრიდან, რაზეც პასუხი ჯერ არ მიგვიღია. ჩვენ თვლით, რომ თუ ეს რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან მორიგი PR კამპანია არ არის, ჩვენ რეგულარულ რეისებზე მალე მივიღებთ ნებართვას.
რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტროს განცხადებით კი ისინი აირზენას მიმართვას განიხილავენ და უახლოეს დღეებში ოფიციალურ პასუხსაც აცნობებენ. ერთი შეხედვით რუსეთის ხელისუფლებას მოსკოვსა და თბილისს შორის ავიარეისების განახლების საწინააღმდეგო არაფერი აქვს.
Возможности осуществления прямых рейсов авиакомпаниями.
Პირდაპირი ავიარეისების განხორციელება ნორმალური თემაა განხილვისთვის და მოგვარებისთვისო, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა 2 დეკემბრის წინ მედია ფორუმზე გამოსვლისას. ოფიციალური თბილისი კი ადრეც ამბობდა და ახლაც აღნიშნავს, რომ არასდროს ეწინააღმდეგებოდა საავიაციო მიმოსვლის განახლებას. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის თემურ იაკობაშვილის კომენტარი.
ჩვენ არ დაგვიბლოკეა რუსეთთან მიმოსვლა, მათ დაბლოკეს. თუ რას თვითონ დაბლოკეს, თვითონ უნდა გახსნა. ჩვენგან რა უნდა საერთოდ ვერ გავიგე.
მოსკოვმა საქართველოსთან საავიაციო ურთიერთობა პირველად 2006 წლის შემოდგომაზე შეაჩერა, მაშინ როდესაც თბილისში ჯაშუშობის ბრალდებით რუსეთის 4 სამხედრო მოსამსახურე დააკავეს. ავიარეისების აღდგენა მხოლოდ 2008 წლის დასაწყისში მოხერხდა. ამავე წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს მოსკოვის ცალმხრივი გადაწყვეტილებით ორ ქვეყანას შორის საჰაერო მიმოსვლა ისევ შეწყდა. დღემდე მგზავრები საქართველოდან რუსეთში საჰაერო ტრანსპორტით მოხვედრას მხოლოდ მესამე ქვეყნების გავლით ახერხებენ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნებთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. იანვრიდან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბაზაზე რუსულენოვანი არხი სახელწოდებით პირველი კავკასიური არხი იწყებს მაუწყებლობას. ბოლო პერიოდში ქართულ საზოგადოებაში სულ უფრო მწვავე შეფასებები და ვარაუდები გაისმის ახალი არხის გარშემო. ამასთან დაკავშირებით დღეს სახალხო დამცველის ოფისში საზოგადოებრივი ექსპერტიზის დარბაზის ორგანიზებით მოეწყო დისკუსია, რომლის დეტალებზეც ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გიამბობთ.
როდიდან დაიწყებს ახალი არხი მაუწყებლობას, რა დაფინანსების წყაროები არსებობს, როგორ გადაიცემა საეთერო მაუწყებლობა, რის ბაზაზე იქმნება ახალი არხი, ვინ იქნება არხის სამიზნე ჯგუფი, არის თუ არა რეალური აუცილებლობა იმისა, რომ ეს არხი შეიქმნას, გარდა რუსულისა რა ენებზე იქნება მაუწყებლობა, ვინ იმუშავებს ამ არხზე. ეს მკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლებიც 22 დეკემბერს სახალხო დამცველის ოფისში საზოგადოებრივი ექსპერტიზის დარბაზის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეს ლევან კახელაძეს, არასამთავრობო ორგანიზაციების, პოლიტიკური პარტიების, მედიის წარმომადგენლებმა და ექსპერტებმა დაუსვეს. შეხვედრის მიზეზი რუსულენოვანი ტელემაუწყებლობის პირველი კავკასიური არხის გარშემო შექმნილი აზრთა სხვადასხვაობა გახდა. შეხვედრაზე თითქოს ყველა კითხვას გაეცა პასუხი, თუმცა როგორც დისკუსიის შემდეგ საზოგადოებრივი ექსპერტიზის დარბაზის თანათავმჯდომარე მკეთი ბოხუამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, შეხვედრის შემდეგ აღნიშნული საკითხის გარშემო კიდევ უფრო მეტი კითხვა და ბუნდოვანი გარემო შეიქმნა.
მე შემაშფოთა ბატონ ლევან გახელაძის სურვილმა, რომ ბევრ რაღაცას აუქციოს გვერდი, ბევრ რაღაცაზე თვალი დაგვახუჭინოს და აი ეს ეკლიანი ადგილები იოლად გადაფაროს. მე ამან უფრო მეტად შემაშინა და გამიღრმავა იმის ერთმანეთს, რომ ჩვენ მართლაცა თულმე საფრთხის წინაშე ვდგავართ.
ახალი ტელემაუწყებლობის სახელწოდებით პირველად კავკასიურის დაწყება 2010 წლის იანვრიდან იგეგმება. საეთერო მაუწყებლობა სატელიტის საშუალებით განხორციელდება და მისი ხილვა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სატელიტური ანტენებისა და საკაბელო არხების მეშვეობით. როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე ამბობს, ტელემაუწყებლობის სამიზნე ჯგუფს პოსტსაბჭოთა სივრცეში მაცხოვრებელი ყველა მოქალაქე წარმოადგენს. მისი თქმით, ტელემაუწყებლობის მიზანია მათ მიაწოდოს ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, კულტურული და სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ.
სამიზნე ჯგუფი, ეს არის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე მაცხოვრებელი ყველა მოქალაქე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ ამ სამიზნე აუდიტორიას, ანუ აუდიტორიას, ვისაც ესმის რუსული, მივაწვდინო ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, კულტურული, საზოგადოებრივი პროცესების შესახებ. რა თქმა უნდა, ფოკუსი იქნება კავკასიაზე, სამხრეთ კავკასიაზე და ჩრდილო კავკასიაზე.
ახალი ტელემაუწყებლობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბაზაზე იქნება, დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. ლევან გახელაძის განცხადებით, ახალი ტელეარხი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისეთივე ორგანული ნაწილი იქნება, როგორც პირველი და მეორე არხები. მისივე თქმით, ეს არ არის ძვირადღირებული პროდუქტი და მისი სავარაუდო საბიუჯეტო პარამეტრი ყოველწლიურად 3 მილიონ ლარს შეადგენს. ლევან გახელაძის განცხადებით, მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ ახალი ტელემაუწყებლობის აუდიტორიამ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაცია მიიღოს დამოუკიდებელი წყაროდან. საინფორმაციო გამოშვებების 60-70% შეადგენს საქართველოში მიმდინარე პროცესები, დანარჩენი დრო კი დაეთმობა როგორც მსოფლიოში, ასევე სამხრეთ და ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე სიახლეებს. მაუწყებლის ძირითადი ენა რუსული იქნება, თუმცა იგეგმება, რომ მაუწყებლობა შესაძლებელია განხორციელდეს კავკასიურ ენებზეც. ლევან გახელაძის განცხადებით, საინფორმაციო გამოშვებებზე იმუშავებენ როგორც ადგილობრივი კორესპონდენტები, ასევე კორესპონდენტები ჩრდილო კავკასიიდან და რუსული ჟურნალისტიკის რამდენიმე თვალსაჩინო წარმომადგენელი, თუმცა მათი ვინაობის დასახელებისგან ლევან გახელაძემ თავი შეიკავა. გარდა ამისა, მან აღნიშნა, რომ ჩრდილო კავკასიელი კორესპონდენტები ანაზღაურების გარეშე იმუშავებდნენ. ის ფაქტი, რომ ჟურნალისტები აღნიშნული ტელეარხესათვის ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე იმუშავებდნენ, დისკუსიის მონაწილეებმა არასერიოზულად აღიქვეს. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც ახალი ტელეარხის გარშემო მთელი დისკუსიის პერიოდში ტრიალებდა და რომელსაც საბოლოო ჯამში პასუხი ვერ გაიცა, ასე შეხერდა. კითხვას ენათმეცნიერი ლევან ღვინჯილიასვამს.
გადმოსცა იქიდან რა უბედურება ქნეს რუსებმა ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე, რასაც რუსები მალავენ. საქართველოს ტელევიზიამ თუ ეს, ან პირველმა კავკასურმა თუ ეს თელ მსოფლიოს მოსდო, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ამგვარი ინფორმაციის მიმართ რუსეთის რეაქცია. ასეთ შემთხვევაში ეს ტელევიზია, რომელიც საქართველოში ამ ფუნქციას მოემსახურება, რა სიკეთეს მოუტანს ქართულ სახელმწიფოს, საქართველოს?
დისკუსიის მსვლელობისას არაერთმა მონაწილემ გამოხატა საკუთარი დამოკიდებულება და შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტელეარხი შესაძლებელია იქცეს რუსეთის ხელში იარაღად საქართველოს წინააღმდეგ. პარტია სამართლიანი საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე მამრაძე აღნიშნულ არხთან დაკავშირებით უცხოელი დიპლომატის ნაზრევს ახმოვანებს.
ერთმა უცხოელმა დიპლომატმა მითხრა კონფიდენციურ საუბრისას, როგორც ჩანს, თქვენს პრეზიდენტს მორიგი, აი კრეიზი კი თარგმნება გიჟური, მაგრამ უფრო კორექტული ინგლისურად იდეა აქვს, არც მეტი არც ნაკლები, რუსეთი დაშავლოს. როგორც თავისუფლად მიუნხენიდან გადასცემდა რადიო ლიბერტი, ამის გავსი რამ და აი ამას აკეთებს. და მე მინდა ვთქვა, რომ თუ ეს ასე იქნება, მაშინ რუსეთში ამას აღიქვამენ როგორც მტრულ ნაბიჯს. ეს შებრუნდება უაღრესად საზიანოდ ჩვენი ერისათვის.
Alliance საქართველოსათვის ერთ-ერთი ლიდერი მანანა ნაჭყეპია თვლის, რომ ამ პროცესის გარშემო აუცილებელია უფრო მეტი გამჭვირვალობის შექმნა. თუმცა მისი განცხადებით სახალხო დამცველის ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ მას კიდევ უფრო მეტი შეკითხვა დაუკრავდა.
ბუნებრივია, არავინ არ არის წინააღმდეგი კავკასიელ ხალხთა დაახლოებისა და ბუნებრივია საჭიროა ჩვენი კულტურული ურთიერთობების უფრო მეტი ინტენსივობით გაცვლა. მაგრამ ოდესაც პოლიტიკა შემოვა ამ თემაში, აქ რა თქმა უნდა შეიძლება ეს პროვოკაციულად იქნას გამოყენებული.
მეკახანგოშვილი ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი ახალი ტელემაუწყებლობის შექმნას იმედის თვალით უყურებს და აცხადებს, რომ ეს არხი კავკასიელებს ურთიერთობის გაღრმავების საშუალებას მისცემს.
დროა, რომ მართლა რაღაცა დაიწყოს კავკასიელი ხალხების გაერთიანებისათვის. აუცილებლად, ეს რა აუცილებელია. მიუხედავად იმისა, რომ იქნება ძალიან დიდი წინააღმდეგობები, თუ ეს არხი იქნება ძალიან დიპლომატიური ამ უძლიერესი იმპერიის რუსეთის მიმართ. აი ეს თუ მოემსახურება იმას, რომ მოხდეს რაღაცა ძრა იმისაკენ, რომ კავკასიელი ხალხების გაერთიანება დაიწყოს. ეს ჩვენთვის არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მე დარწმუნებით გეტყვით, რომ ძალიან ბევრი ჩილო კავკასიელი ძალიან დიდი იმედით უყურებს დღეს საქართველოს და ამიტომ უნდა თუ არ უნდა საქართველომ ეს მისია ისე უნდა იჭრთოს.
ეს გახლავთ ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი, მისი ხმით დასრულდა ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. ერთობის საჭიროება ბევრი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალისთვის დედაქალაქის მერის არჩევნებს უკავშირდება. საუბარია იმ პოლიტიკურ სუბიექტებზე, რომლებიც მეტნაკლებად ემხრობიან თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის იდეას. თუმცა ჯერ ისევ ვერ ხერხდება საერთო პოზიციის გამოკვეთა და კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას პრაიმერის საკითხიც, რომელმაც თბილისის მერის პოსტისთვის ოპოზიციის საერთო კანდიდატი უნდა შეარჩიოს. რა მდგომარეობაა ამ ეტაპზე? ამის გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
ერთობა მეტნაკლებად თვალშისაცემი იყო 21 დეკემბერს, როდესაც ქუთაისში დიდების მემორიალის ნანგრევებთან გამართულ საპროტესტო აქციაში თითქმის ყველა ოპოზიციური ძალის წარმომადგენელი მონაწილეობდა. შესაძლოა ყველა შემთხვევაში წარმოდგენილი არ იყვნენ უშუალოდ პირველი პირები, მაგრამ იყვნენ აქტიური ლიდერები და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა გაგრძელება მოჰყვება ორშაბათს ქუთაისში ჩატარებულ აქციას და რამდენად პერმანენტულ სახეს მიიღებს ქუჩის აქციების პროცესი. ცნობილია, რომ ოპოზიციური სპექტრის არ თუ მცირე ნაწილი ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით სწორედ პროტესტის გაგრძელების გეგმას ემხრობა. ბათრიგებშია მაგალითად ნინო ბურჯაანძის პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველო, მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის თუ ლეიბორისტული პარტია. ეს ფლანგი ბოიკოტს უცხადებს გაზაფხულის თვითმმართველობის არჩევნებს. სხვები კი მეტნაკლები აქტიურობით ემხრობიან არჩევნებში მონაწილეობის იდეას, თუმცა ჯერჯერობით ღიად რჩება ძალების გაერთიანების თემა დედაქალაქის მერის პოსტისთვის ბრძოლის გზაზე. აქვე გავხსენოთ, რომ ამ ეტაპზე არასაპარლამენტო თუ საპარლამენტო ოპოზიციის დასახელებული ყავს 4 კანდიდატი. ესენი არიან ირაკლი ალასანია, ალიანსი საქართველოსთვის ლიდერი, ზვია ძიძიგური კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარე, კობა დავითაშვილი ხალხის პარტიის ლიდერი და დავით იაკობიძე დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი. საკუთარი კანდიდატის სულ მალე დასახელებას გეგმავს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობაც. ბევრი პარტია აცნობიერებს, რომ 30%-იანი საარჩევნო ბარიერის პირობებში ერთიანი კანდიდატის გარეშე ოპოზიცია დედაქალაქის არჩევნების მოგებას ვერ შეძლებს, მაგრამ როგორ უნდა გამოვლინდეს ეს ერთიანი კანდიდატი? კონსერვატორებმა ოპოზიციონერ კოლეგებს პრაიმერის ჩატარება არაერთხელ შესთავაზეს და 27 ნოემბერს პრაიმერის სამუშაო ჯგუფმა საჯარო განხილვისთვის პროექტიც კი გამოიტანა, რომლის მიხედვითაც პრაიმერი მარტში უნდა გაიმართოს. იმ დღეს კონსერვატორმა კახა კუკავამ კონკრეტული ბადაც დაასახელა, თუ როდის უნდა მოეწერათ ხელი პროექტისთვის ოპოზიციურ პარტიებს.
დაიმართება საჯარო განხილვა და ხელმოწერილი იქნება დაახლოებით 1-2 კვირის ვადაში.
თქვენი აზრით, ვინ მოაწერს ხელს?
აუ, ვერ გეტყვით. თავში ვიკავებ, ჩვენ გვაქვს კონსულტაცია ყველა პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან და ახლა მე ახლა მათ მაგივრად ვერც კისრიტყვი ვერც არა. ჩვენ ხელს მოვაწერთ ეს შემელი და ნამდვილებით გითხრათ.
27 ნოემბრის შემდეგ ორ კვირაზე მეტი ნამდვილად გავიდა, მაგრამ პრაიმერთან დაკავშირებულ პროექტზე ჯერ ისევ კონსულტაციებს აწარმოებს გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის შემოვალი პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები. თუმცა თუ კი გენერალურ მდივანს ზურა ბაბაშიძეს მოუსმენთ, მიხვდებით, რომ პარტია პრაიმერის თემას არც თუ პერსპექტიულად აღიქვამს.
ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს, მიგვიხსნია, რომ ძალიან ბევრი საფრთხეა პრაიმერის ჩატარებასთან დაკავშირებით და რეალურად ამის უზრუნველყოფა და თავად განხორციელებასაც დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობს. აქედან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ დღესდღეობით ამის პერსპექტივას ვერ ხედავთ, რომ კარგად ჩაწერდეს და
პრაიმერის იდეაში სერიოზულ პრობლემებს ხედავს ალიანსში შემავალი სხვა ორი პოლიტიკური ძალა, რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები. იდეას არც ქრისტიან დემოკრატები იზიარებენ. კონსერვატორების ლიდერს ზვია ციძიგურსკი იმედი აქვს, რომ ოპოზიცია ერთიანი კანდიდატის გამოვლენას შეძლებს. 20 დეკემბერს სასტუმრო პრიმავერეში ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ ციძიგურმა ჟურნალისტებს უთხრა, ხელისუფლებას არ უნდა ჰქონდეს იმის იმედი, რომ ოპოზიციას ერთიანი კანდიდატი არ ეყოლება. როგორ მოხერხდება ეს, კონსერვატორების ლიდერს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა ზოგიერთი მედია საშუალება ალაპარაკდა ფარულ გარიგებაზე, რომ თითქოს ოპოზიციური სპექტრის მიერ მერობის ერთიან კანდიდატზე შეთანხმება სავარაუდოდ საკრებულოში თანამდებობების შეთანხმებაზე იქნება დამოკიდებული. ითქვა, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ ნაწილს ალასანიას გამარჯვების შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარისა და საფინანსო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის პოსტები სურს. ზურაბ აბაშიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ფარული გარიგების თემას ჭორი და აბსურდი უწოდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმაგდებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებულ საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
მიმოხილვას რეზონანსით ვიწყებთ, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაურით ჯოზეფ კეის ადვოკატი შეიძლება ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახდეს. გაზეთი წერს ადვოკატთა ნაწილი ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნების პროცესში ხელისუფლების ჩარევაზე საუბრობს. გაზეთის ცნობით, ხმის მიცემამდე რამდენიმე წუთით ადრე დარბაზში რამოდენიმე ადამიანი შემოიყვანეს, 10 წუთის შემდეგ კი ისევ შემოვიდნენ ახალგაზრდები, რომლებიც ირწმუნებოდნენ ასოციაციის წევრები ვართ, თუმცა შემდეგ ჟურნალისტებისთვის გამოყოფილ ადგილას დასხდნენ. რეზონანსშივე ნახავთ ალიანსის საქართველოსათვის წევრი ზაზა გოგსაძის გამოხმაურებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე, თითქოს მის სახლში პოლიცია ძებნელს აკავებდა. 15 დეკემბერს გოგსაძემ განაცხადა, სახლში პოლიციის ფორმიანები შემოვიდნენ ორდერის გარეშე და ყოველგვარი მიზეზის ახსნის გარეშე ჩხრეკა დაიწყეს. ერთი კვირის შემდეგ სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, გოგსაძის სახლში ნარკოტიკების მოხმარებაში ეჭვმიტანილ ფირუზ მაჩაიძეს ეძებდნენ და ვერც ერთი პოლიტიკოსის სახლი ვერ გახდება კანონდამრღვევი პირის თავშესაფარიო. ახლა გოგსაძე ამბობს, ფირუზ მაჩაიძე ვინ არის არ გამიგია, ხოლო თუ ვინმეს ეძებდნენ, მაშ რატომ გამიტყეს, რომ ჩემ სახლში შემოჭრასთან დაკავშირებით ძიება მიმდინარეობდა. ზაზა გოგსაძე, რომლის მამაც მალევე გარდაიცვალა ამ ინციდენტის შემდეგ, ამბობს, მამა ჩემის გარდაცვალებას არავის ვაბრალებ, ისედაც ცუდად იყო, მაგრამ ამ ხელა შიში იარაღებიანი ხალხი, ადვილი გადასატანი ხომ არ იყო მისთვის, კარგად ხომ არ იმოქმედებდა ეს ავადმყოფზე, კითხულობს ზაზა გოგსაძე სტატიაში, რომელსაც რეზონანსში წაიკითხავთ. ალიაზე გადავიდეთ, რომელიც რამოდენიმე სტატიას აქვეყნებს ქუთაისში მემორიალის აფეთქებისას დატრიალებულ ტრაგედიაზე და ოპოზიციის მიტინგზე ქუთაისში. ქალაქიდან დაბრუნებულმა იური ვაზაგაშვილმა ალიას უთხრა, ტელევიზიით ხალხი გამოიყვანეს და ათქმევინეს აფეთქებამდე 10 დღით ადრე გაგვაფრთხილესო. არადა ამ დროს მეზობლები სულ სხვა რამეს ლაპარაკობენ. აფეთქებამდე 9:30 საათით ადრე დაიწყეს გაფრთხილება, ბინები დატოვეთო. ამას ალიაში წაიკითხავთ. მოსახლეობის დროულად გაფრთხილებაზე აკეთებს კომენტარს პარლამენტარი აკაკი ბობოხიძეც. ესეც ალია. ის ამბობს, ერთსაათზე ადრე რომ გაეფრთხილებინათ მოსახლეობა, უკეთესი არ იქნებოდა, რადგან აფეთქების საყურებლად ნახევარი ქუთაისი მოვიდოდა და ეს სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნიდა უსაფრთხოებას. 19-ის კი გაუჭირდა პოლიციას მოსახლეობის დამორჩილება და წინასწარ დათქმულ დღეს ცნობის მოყვარეების რამხელა ტალღის გამკლავება მოუწევდათ სამართალდამცავებს, ხომ წარმოგიდგენიათო, უთხრა აკაკი ბობოხიძემ ალიას. ქუთაისში მომხდარს პირველ გვერდს უთმობს საქართველოს რესპუბლიკაც. სტატიის სათაურია ორი ტერორისტული აქტი. გვერდით კი ფოტომონტაჟია. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის ამსახველი ფოტო და გვერდით ქუთაისში აფეთქებული მემორიალი.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, მან საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები მიმოიხილა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონული მაცნეთი, ეს გახლავთ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, რომელსაც ნონა მჭედიშვილი უძღვება, მიკროფონს მას გადავცემ.
2010 წლის ბიუჯეტი ახალქალაქში ჯერ არ დაუმტკიცებიათ. თუმცა საკრებულოში იციან, რომ პრიორიტეტები გასული წლის დარად წყალსაკანალიზაციო სისტემის, გზების მოწესრიგებისა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას უნდა მიენიჯოს. მაია იველაშვილი მოგვითხრობს.
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ხაჩატურ აივაზიანი ამბობს, რომ საირიგაციო სისტემის გაუმჯობესებით ახალქალაქში მდგომარეობა საგრძნობლად შეიცვლება.
Водоснабжение, водоканализация,
წყალმომარაგება, კანალიზაცია, საბავშვო ბაღების პორტი, თავარი ასევე სამუშაო ადგილები. ვეცდებით სამუშაო ადგილების რაოდენობა გავზარდოთ. დღეისათვის მიწების 35% ირწყვება. ირიგაციული სისტემის აღდგენის შემთხვევაში მიწის 70-80% მორწყვა გახდება შესაძლებელი და დასაქმებულთა რიცხვიც გაიზრდება. მნიშვნელოვანია ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება.
ახალქალაქის საკრებულოში 32 დეპუტატი და 5 ფრაქცია. ახალგაზრდული ნაციონალური მოძრაობის მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს და აგრარული კომისიის წარმომადგენლები, როგორც ირკვევა, შეთანხმებულად მუშაობენ. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ოგანეს კარაპეტიანი ფიქრობს, რომ ბიუჯეტი სავარაუდოდ იანვრის დასაწყისში დამტკიცდება.
ბიუჯეტი ჯერ არ დამტკიცებულა, მაგრამ ჩვენმა საკრებულომ პროექტი უკვე ორჯერ განიხილა. ცვლილებები პროექტში ალბათ ისევ შევა, მაგრამ ძირითადად 90%-ით პროექტი მოწონებულია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბიუჯეტი სოციალური ხასიათისაა. მნიშვნელოვანია ასევე ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხი. ეს ორი მიმართულებაა წარმმართველი.
2010 წლის ბიუჯეტის პროექტს კარგად იცნობს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანაშემწე ჰამლეტ მოვსესიანი. მისი განცხადებით, ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად, ჯავახეთში ბიუჯეტი არ შემცირებულა.
მიუხედავად კრიზისისა, ჩვენი ბიუჯეტი არ შემცირებულა. სოფლებში ახალი გზების მშენებლობა გრძელდება, შენდება ახალი ობიექტები. თუ გასულ წელს სახელმწიფომ თითო ადამიანზე 7 ლარი გამოყო, წელს ეს თანხა გაორმაგდება და 16-17 ლარი იქნება. ეს მოგვცემს საშუალებას, რომ თავად სოფელ განსაზღვროს პრიორიტეტები. გზის შეკეთება ასაშური, წყალსადენის აღდგენა, სკოლის შენობის შეკეთება თუ კლუბის რემონტი. თუ მომავალ წელსაც ასე გაგრძელდება, სოციალური პრობლემებიც მოგვარდება. მარტო ახალქალაქში ხომ არ არის ასეთი ვითარება? ასეთივე მდგომარეობაა ქუთაისში, ამბროლაურში თუ სხვაგან.
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ხაჩატურ აივაზიანი ამბობს, რომ საქართველოში ერთ-ერთი მრავალრიცხოვანი საკრებულო ახალქალაქშია. ოპოზიცია აქ წარმოდგენილი თითქმის არ არის.
საკრებულოს რიცხოვნობით ჩვენი რაიონი საქართველოში მე-6 ადგილზეა ალბათ. დიდი საკრებულოა. უკვე მე-4 წელია საკითხებს ურთიერთშეთანხმებით წვეთ და არა დიქტატურით.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ადგილობრივი ტელევიზიის ATV12-ის საშუალებით უკვე მოხდა, ახალქალაქელებს 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტზე ერთი და იგივე პასუხი აქვთ.
არ ვიცი, საქმის კურსში არ ვარ, მაგრამ მინდა რომ ვიცოდე.
ახალქალაქის 2009 წლის ბიუჯეტი 5.300.000 ლარით განისაზღვრა, ხოლო 2010 წლის ბიუჯეტის პროექტმა 5.500.000 ლარი შეადგინა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალქალაქი.
კახეთის რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში 2009 წელს პრიორიტეტი სასმელი წყალი იყო. მუშაობა ამ კუთხით იმ სოფლებშიც დაიწყო, სადაც სასმელი წყალი არასოდეს ყოფილა და ადგილობრივებს კილომეტრების გავლა და წყლის ზიდვა მეზობელი სოფლებიდან უხდებოდათ. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი კახეთის გუბერნატორს გიორგი ღვინიაშვილს გასულ წელს შესრულებული ძირითადი სამუშაოების შესახებ ესაუბრა.
კახეთის გუბერნატორის გიორგი ღვინიაშვილის განცხადებით, ცენტრალური ბიუჯეტიდან სასმელი წყლის რეაბილიტაციისთვის მიმდინარე წელს საკმაოდ სოლიდური თანხები გამოიყო და პრობლემა რეგიონში თითქმის 80%-ით მოგვარდა.
ზოგიერთ სოფელში, სადაც საერთოდ არ ყოფილა წყალი, ან უკიდურეს შემთხვევაში კომუნისტების მერე არ ყოფილა წყალი, მაგალითად ვიტყვი გურჯაანის რაიონის სოფელი მელაანი, უნდა ითქვას, რომ ყველა უბანში, ყველა ოჯახისთვის იქ უკვე 24 საათის განმავლობაში ხელმისაწვდომია წყალი და კიდე სხვა სოფლები. დაახლოებით 20 მეტი ჭაბურღილი დავამატეთ წელს კახეთში.
მოსახლეობის მხრიდან კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად წლების მანძილზე დანგრეული გზები სახელდებოდა. შიდა საუბნო გზები კახეთში კვლავაც პრობლემად რჩება, თუმცა 2009 წელს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან ცენტრალური გზების გასაკეთებლად მილიონობით ლარი გაიხარჯა. კახეთის გუბერნატორის გიორგი ღვინიაშვილის განცხადებით, ამ კუთხით მუშაობა გაგრძელდება და მომავალში შიდა საუბნო გზების პრობლემაც მოგვარდება.
სოფელ კურდღელაურში გზა გაკეთდა თავისი ღვარმიმღებებით და ასევე ბორდიურებით. ასევე დავასახელებდი მაგალითად ნუკრიაენდან ბოდბეში ჩასასვლელი გზა, ისეც ხარისხიანი გზა არის. ასევე სოფელ კარდენახში დაახლოებით 4 კილომეტრიანი გზა გაკეთდა, რომელიცაც თითქმის მთელი სოფელი ამ გზით სარგებლობს. არ შემიძლია არ ვახსენო თბილისი თელავის გზა გომბორის გავლით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც თელავის განვითარებისთვის, ასევე ახლომახლო რაიონების. ეს როგორც მანძილი ძილს ამოკლებს და დროს ამოკლებს გზავრობის, ასევე იმოქმედებს, რა თქმა უნდა, თითოეული ადამიანის ჯიბის კეთილდღეობას.
ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემების მოგვარება 2009 წელს სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებშიც დაიწყო. გუბერნატორის გიორგი ხვინიაშვილის განცხადებით, კახეთის რეგიონში სულ 2,564,000 ლარი გაიხარჯა. არსებული ხარვეზების მიუხედავად, სამხარეო ადმინისტრაციაში პროგრამას მაინც დადებითად აფასებენ.
ეს სამუშაოები იყო სოფლის გზების რეაბილიტაცია, ბაღების, სკვერების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების შემოღობა, ხევების და ჭაბურღილების გაწმენდა, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია, სტადიონების კეთილმოწყობა. ეს იყო ახალი პროგრამა. ჩვენ უკვე გამოცდილება მივიღეთ და თუ რაიმე ხარვეზები იყო, მომავალში ჩვენ ამას აუცილებლად გამოვასწორებთ.
საბოლოოდ კი 2009 წლის ბიუჯეტი მესამე სექტორის კრიტიკის ობიექტი კვლავაც გახდა. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის იურისტი ელენე ჩხეიძე აცხადებს, რომ საბიუჯეტო პროცესებში ხალხის ჩართვა 2009 წელსაც არ მომხდარა.
არის მისი პრეტენზია მოსახლეობის მხრიდან, რომ ბიუჯეტში არ ხდება იმის ასახვან და იმის გაკეთება, რაც სწორედ მათ უნდათ.
კახეთის რეგიონში პრიორიტეტი სასმელი წყალი და გზები, როგორც სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, 2010 წელსაც იქნება. ბიუჯეტის ხარჯვის ეფექტური შედეგის მისაღებად კი ადგილობრივ ხელისუფლებას რეკომენდაციას სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი 2010 წელსაც მიაწვდის. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას იმერეთიდან განვაგრძობთ. ორიათას წელს იმერეთი 100 მილიონი ლარის ოდენობის ტრანსფერს მიიღებს. თანხა რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოხმარდება. გასულ კვირაში რეგიონული განვითარების მინისტრი დავით ყეშელაშვილი იმერეთის 12-ე ქალაქისა და რაიონის პირველ პირებს შეხვდა. შეხვედრაზე ის პროექტები განიხილეს, რომლებსაც სახელმწიფო დააფინანსებს.
ჩვენ დავიწყეთ 2010 წლის გეგმებზე მუშაობა, პრაქტიკულად უნდა რამოდენიმე დღის განმავლობაში დავასრულებთ. ტელეკომის მასშტაბით იმერეთში ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი და მსხვილი პროექტის განხორციელება იგივე 2010 წელს მოყოლებული. იმერეთში ჩვენ ვაპირებთ 100 მილიონ ლარზე მეტის დახარჯვას სხვადასხვა სახის პროექტებზე, სოფლის პროგრამიდან დაწყებული წყლის, ვთქვათ, საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და შემდეგ, მაგრამ მათ შორის მაინც ერთი პროექტი მინდა გამოყო ძალიან მნიშვნელოვანი, საგზაო დეპარტამენტის ხაზით. თქვენ ისით, რომ მომავალ წელს იმერეთში დაიწყება პირველად დასავლეთ საქართველოში გადმოდივართ ამ გაგებით დაიწყება ზესტაფონის ამტრედიის ცენტრალური მაგისტრალური გზის მშენებლობა.
ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა ძირითადად გზებისა და წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციაზე დაიხარჯება. საჩხერის გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის თქმით, მომავალ წელს მუხრან მაჭავარიანისთვის პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ მიცემული პირობა შესრულდება და საჩხერის რაიონის სოფელ არგვეთას მოსახლეობა სასმელ წყალს მიიღებს.
ტენდერი გამოცხადდა და იანვრის ბოლოს დაიწყება, როგორც მეჯერში, ასევე არგვეთში ახალი სასმელი წყლის პროექტის რეაბილიტაცია. ჩვენ ასევე ვარაუდობთ, რომ კიდევ ერთ სოფელში ახალი საავტომობილო გზა გვექნება. ეს სოფელია სკვიტორის სოფელი.
100 მილიონიანი ტრანსფერის სოლიდური ნაწილი ქუთაისში დარჩება. დავით ტყეშელაშვილის თქმით, ქუთაისის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი გაგრძელდება, ოპერის თეატრის შენობა განახლდება და პარლამენტის შენობის მშენებლობა დაიწყება.
გაგრძელდება ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია, ბუნებრივია. თქვენ ისით, რომ რამოდენიმე ცენტრალური დაწესებულება გადმოდის მომავალი წლიდან პრაქტიკულად აქ ქუთაისში. საგზაო დეპარტამენტის შენობის რეაბილიტაცია სრულდება კონტროლის პალატის, ასევე დღეს გამოაცხადებთ აქ, რომ ერთიანი წყლის კომპანია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით იფუნქციონირებს, მისი სათავე ოფისი ქუთაისში იქნება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თქვენ ისით, რომ საქართველოს პარლამენტის შენობის რეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება სულ მოკლე ხანში.
იმერეთის ქალაქებსა და რაიონებში ადგილობრივი ბიუჯეტების განხილვა მიმდინარეობს. კანონის მიხედვით საკრებულოებმა ბიუჯეტის პროექტები 31 დეკემბრამდე უნდა დაამტკიცონ. რაც შეეხება ქუთაის, როგორც საკრებულოში ამბობენ, ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ქალაქის მერის თანამდებობიდან გადადგომის გამო შეფერხდა. თუმცა დეპუტატები აცხადებენ, რომ ახალი მერის დანიშვნა და ბიუჯეტის დამტკიცება 31 დეკემბრამდე მოხდება. ქუთაისის ადგილობრივი შემოსავლები 28 მილიონი ლარითაა განსაზღვრული. ხელისუფლების წარმომადგენელთა თქმით, ამ თანხით ხელფასების გარდა ინფრასტრუქტურის განვითარება და სოციალური სფერო დაფინანსდება. ნინო ხაჯავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელიც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა თბილისში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღიდან განვაგებ გადაცემას. ალმაატის ავადმყოფოში დღეს გარდაიცვალა ყირგიზი ჟურნალისტი გენადი პავლუკი, რომელიც ერთი კვირის წინ მრავალსართულიანი შენობიდან ხელფეხ შეკრული გადააგდეს. გენადი პავლუკი გაზეთებში არგუმენტი ფაქტისა და კომსომოლსკაია პრავდა ყირგიზეთში მუშაობდა და ახორციელებდა რიგ ქსელურ პროექტებს. გარდაცვლილის ახლობლები და კოლეგები ჟურნალისტის მკვლელობას მის პროფესიულ საქმიანობას უკავშირებენ. გენადი პავლუკის მკვლელობის გარემოებებზე და გამოხმაურებაზე კობალიკლიკაძე გასაუბრებათ.
ყირგიზეთის ცნობილი სამართალდამცველები და დისიდენტები დაამუნჯა ცნობამ ცნობილი ყირგიზი ჟურნალისტის გენადი პავლიუკის გარდაცვალების შესახებ. 40 წლის ჟურნალისტი ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდა კომაში, მას შემდეგ რაც იგი გადმოგდებული იპოვეს 16 დეკემბერს ალმაატიში. გამოძიება მკვლობის ვერსიაზე მუშაობს, თუმცა მოტივს ჯერჯერობით არასახელებს. გარდაცვლილი ჟურნალისტის ახლობლები კი მკვლობას გენადი პავლიუკის ჟურნალისტურ მოღვაწეობას უკავშირებენ და მიაჩნიათ, რომ ეს არის შეტევა სიტყვის თავისუფლებაზე. როგორც ვარაუდობენ, გენადი პავლიუკი აპირებდა წერილების ციკლის გამოქვეყნებას საინტერნეტო გამოცემა ატამეკენ გეკეში, რომელიც ამავე სახელწოდებით მოქმედი ყირგიზული ოპოზიციური პარტიის ატამეკენის საინფორმაციო ორგანოდ ითვლება. მურბეკ ტეკებაევი, პარტია ატამეკენის ლიდერი, ადასტურებს, რომ ასეთი პუბლიკაციების გამოქვეყნება ნამდვილად იგეგმებოდა. ტეკებაევმა ჟურნალისტის მკვლელობას პოლიტიკურად მოტივირებული უწოდა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული დანაშაული. ეს კიდევ ერთი თავდასხმა, რომელიც მიზნად ისახავს სიტყვის გამოხატვის ჩახშობას ყირგიზეთში. როგორც ტეკებაევმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, უკანასკნელი 7 თვის განმავლობაში გენადი პავლიუკმა რამდენიმე პუბლიკაცია გამოაქვეყნა, რომელშიც აკრიტიკებდა ყირგიზეთის დღევანდელ ხელისუფლებას და განმარტავდა, თუ რა შემდგომარეობს სინამდვილეში ყირგიზეთში მიმდინარე რეფორმების არსი. მისი თქმით, ჟურნალისტი ყაზახეთში სწორედ იმიტომ გაიტყუეს, რომ იქ ეძიათ მასზე შური. გამოძიება კი ჯერჯერობით არსაუბრობს ჟურნალისტზე თავდასხმის მოტივზე, რაც გახდა კიდევაც მისი მკვლელობის მიზეზი. აღსანიშნავია, რომ ყირგიზეთის მთავრობა ბოლო ხანს რამდენჯერმე გააკრიტიკეს როგორც ჟურნალისტებზე, ასევე პოლიტიკურ აქტივისტებზე მომხდარი სხვადასხვა სახის ზეწოლის გამო, რასაც რადიო თავისუფლების ყირგიზულ სამსახურთან ინტერვიუში ყირგიზეთის პრეზიდენტის ოფიციალური წარმომადგენელი ილიმ კარუბეკოვიც ადასტურებს.
მართალი ბრძანდებით, ყირგიზეთში ჟურნალისტებზე თავდასხმისა და ძალადობის შემთხვევები გაიზარდა, რაც ძალიან სამწუხაროა. მაგრამ თუ დავაკვირდებით პოლიციის ქმედებას, როგორც ცდილობენ ისინი გამოძიებას, ყოველთვის წარმატებით ვერა, მაგრამ მაინც ცდილობენ.
ევროსკეპტიციზმით გამორჩეულმა ბალკანეთის ქვეყანამ, სერბიამ, რამდენიმე საათის წინ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ოფიციალური განაცხადი შეიტანა. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა განაცხადი ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, შვეციის პრემიერ-მინისტრ ფრედრიკ რეინფელდს გადასცა სტოკჰოლმში. თუმცა ბელგრადს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმის დასამტკიცებლად, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების ღირსეული კანდიდატია. მთავარი ნაბიჯი ომის დანაშაულებაში ბრალდებული რატკო მლადიჩის დაბადნივრება და საერთაშორისო ტრიბუნალისთვის გადაცემა იქნება. სადიმალება მლადიჩი და ვინ ფარველობს მას? ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებას ამ საკითხებს ვუძღვით. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სერბიამ ევროპაში ინტეგრაციისკენ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. ქვეყნის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა ოფიციალური განაცხადით დაადასტურა, რომ მის ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანება სურს. თუმცა ქვეყნის მთავრობას ამ გზაზე წინ არაერთი სირთულე ელის. სერბიის ევროკავშირში გაწევრიანების სავარაუდო თარიღად 2014-დან 2018 წლამდე პერიოდი სახელდება. ამ დროის განმავლობაში ქვეყანამ ევროკავშირში გაწევრიანების ყველა მსურველის მსგავსად ბევრი რეფორმა უნდა გაატაროს, თუმცა სერბიის შემთხვევაში ვითარებას დამატებითი ფაქტორი წართულებს. მან ყოფილი პრეზიდენტის ავტორიტარული სლობოდან მილოშევიჩის მემკვიდრეობას საბოლოოდ უნდა გაუსწოროს თვალი. ეს კი იოლი პროცესი არ იქნება. მილოშევიჩის მართველობამ ქვეყანაში ეთნიკური ნაციონალიზმის გაძლიერება და ამ ნიადაგზე მომხდარი არაერთი ომი მოიტანა ბალკანეთში. ხელისუფლებაში ყოფნის სისხლიანი ათწლეულის შემდეგ მილოშევიჩი 2000 წელს ჩამოაგდეს. ომში ჩადენილი დანაშაულების გამო მილოშევიჩი გაეროს ტრიბუნალის წინაშე წარსდგა, თუმცა სასამართლო პროცესის დასრულებამდე თავის საკანში 64 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იმ რთული პერიოდის გამოძახილი ქვეყანაში ახლაც აშკარად იგრძნობა. იქნება ეს კოსოვოს სტატუსის საკითხი, რომელსაც ბელგრადი კვლავ თავის სამხრეთულ პროვინციად აღიქვამს, იმის მიუხედავად, რომ კოსოვო ევროკავშირის ხუთი წევრის გარდა ყველა დანარჩენმა აღიარა. თუ ომის პერიოდის ბოსნიელ სერბთა ლიდერის, რატკო მლადიჩის დაპატიმრების შეუძლებლობა. სამშაბათ სტოკჰოლმში გამართულ პრესკონფერენციაზე სერბიის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი ამ საკითხსაც შეეხო.
We'll continue our efforts to arrest all those who were indicted for war crimes.
ჩვენ გავაგრძელებთ ძალისხმევას ყველა იმ პირის დასაპატიმრებლად, ვისაც ომის დანაშაულებში ედება ბრალი და გავაგრძელებთ ძალისხმევას რეგიონში დარჩენილი ყველა საკითხისთვის სტაბილური და უსაფრთხო მოგვარების მოსაძებნად.
To all the remaining issues in our region.
სხვა დანაშაულებთან ერთად მლადიჩს გენოციდის მოწყობაში ედება ბრალი. მას სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტაში მონაწილეობაში ადანაშაულებენ. ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალი მის გადაცემას უკვე წლებია დაჟინებით მოითხოვს. მლადიჩის ფაქტორი ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე ბელგრადის მთავარ დაბრკოლებას წარმოადგენს, მაგრამ მისი დაპატიმრება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ამის გამო ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის შეტანას ბევრი სერბიისთვის ნაადრევ ნაბიჯად მიიჩნევს. აღნიშნავენ, რომ სერბიის მოსახლეობის უმრავლესობა მლადიჩის გაეროს ტრიბუნალისთვის გადაცემის წინააღმდეგია. ქვეყნის პარლამენტს კი სრებრენიცაში მომხდარი მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა ოფიციალურად არ დაუგმია. პარალელურად ქვეყნის შიგნით ბევრი სამ შეკითხვას, ვინ ეხმარება მლადიჩს დამალვაში. ბოლო პერიოდში სერბიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მლადიჩი შესაძლოა 2009 წლის დასრულებამდე დააპატიმრონ, თუმცა ბევრი ამ განცხადებას სკეპტიკურად უყურებს. მეტიც, კრიტიკოსები იმასაც კი ამბობენ, რომ გაურკვეველია მლადიჩი კვლავ სერბიაში იმყოფება, თუ ქვეყნის გარეთ იპოვა თავშესაფარი. თუმცა მლადიჩის თავშესაფრის ირგვლივ სხვა ვარაუდებიც ისმის. მაგალითად, სერბიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის ვუკ დრაშკოვიჩის მეუღლე დანიცა დრაშკოვიჩი, რომელიც უკვე წლებია ქვეყნის უშიშროების ქმედებებს იძიებს, აცხადებს, რომ მლადიჩს სერბიის არარეფორმირებული უშიშროების ძალები მფარველობენ ხელისუფლებისგან მალულად. ეს სწორედ ის ძალებია, ვინც მილოშევიჩის დიქტატურის დროს შეიარაღებული დაჯგუფებები შექმნა, რომლებმაც თავის მხრივ ბოსნიაში, ხორვატიაში და კოსოვოში სისასტიკით გაითქვეს სახელი. მილოშევიჩის ჩამოგდების შემდეგ უშიშროების ძალებს სახელი გადაერქვა და უშიშროებისა და ინფორმაციის ბიურო ეწოდა. თუმცა ამ უწყებას დღემდე შემორჩა ჯერ კიდევ ტიტოს კომუნისტური რეჟიმის დროს მოპოვებული მისტიური და შემაშინებელი რეპუტაცია. ვარაუდს, რომ მლადიჩის დამალვაში წვლილი უშიშროების ძალებს მიუძღვით, იზიარებს სამხედრო ანალიტიკოსი და ყოფილი ოფიცერი ლიუბოდრაგ სტოიადინოვიჩიც.
ჩემი აზრით, ამ პროცესში ჩართული ძალები სწორედ ის არარეფორმირებული უშიშროების აპარატის წარმომადგენლები არიან, რომელთა იდეოლოგიური შეხედულებები თუ მსოფლმხედველობა დაარსების დღიდან პრინციპულად არ შეცვლილა. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით ნათელია, რომ რატომ მლადიჩს მფარველობენ არა ცალკეული მოკავშირეები ან მის დასაცავად შექმნილი ჯგუფები, არამედ მის უსაფრთხოებას განაპირობებს ინფორმაციის გავრცელება იმ ოპერატიული უწყებების მიერ, რომლებსაც სასამართლოსთვის მისი გადაცემა ევალებათ.
სახელმწიფო უწყების არცერთ წარმომადგენელს ოფიციალურად არასოდეს დაბრალებია მლადიჩის დახმარება. თუმცა 2005 წლის შემდეგ მლადიჩთან ნათესავური ან ახლობლური კავშირებით ასოცირებული 13 პირი წარსდგა სასამართლოს წინაშე მისი დახმარების ბრალდებით. დროდადრო სერბიაში ვრცელდებოდა ხმა, რომ მლადიჩი რომელიმე სამხედრო ბაზაზე იმალებოდა. ასეთი შემთხვევა იყო 2002 წელს. 2004 წლის ოქტომბერში კი ბელგრადში განლაგებულ ბაზაზე ორი მცველი მოკლული იპოვეს. ოფიციალური ვერსიით მათ ჩხუბი მოუვიდათ, თუმცა ზოგიერთი პირი, მაგალითად დანიცა დრაშკოვიჩი, თვლის, რომ ისინი მოკლეს იმ მიზეზით, რომ ბაზაზე რატკო მლადიჩი ნახეს. მიმდინარე წლის დასაწყისში დიდი გულისხმობა გამოიწვია ბოსნიის ტელევიზიის მიერ გავრცელებულმა კადრებმა, სადაც მლადიჩი ოჯახის და ახლობლების გარემოცვაში იყო ნაჩვენები. ექსპერტების დასკვნით ფირი წელიწადზე მეტის არ იყო. დანიცა დრაშკოვიჩი უფრო შორსაც მიდის და აცხადებს, რომ მლადიჩის დამალვაში წვლილი რუსეთის სპეცსამსახურებსაც მიუძღვით.
რუსეთის უშიშროებას აწყობს სერბიას ხელი შეუშალოს ევროკავშირში გაწევრიანებაში. ეს ერთადერთი გზა, რომლითაც ისინი ბალკანეთის შუაგულში თავიანთი გავლენის შენარჩუნებას შეძლებენ ევროპაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ. იმიტომ რომ მათ უკვე დაკარგეს ყოფილი სატელიტების უმრავლესობა, ბულგარეთი, რუმინეთი, ჩერნოგორიაც კი.
სამხედრო ანალიტიკოსი ლიუბოდრაგ სტოიანოვიჩი თვლის, რომ მლადიჩი სერბიაში იმალება. და მას მაშინ დააპატიმრებენ, როცა ის უწყებები, რომლებიც მას მფარველობენ, ჩაქრიან, რომ მისი დაკავება მათი და სერბიის ინტერესებში იქნება. ასეა თუ ისე ფაქტია, რომ რატკო მლადიჩი ჯერ კიდევ თავისუფალია. მისი დაპატიმრება კი სერბიის ევროკავშირისკენ სვლის გზაზე ერთ-ერთ მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად არის მიჩნეული. 22 დეკემბერს ბელგრადის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ ოფიციალური განაცხადის შეტანის დღეს ეს ფაქტორი სერბიას განსაკუთრებული ხაზგასმით შეახსენეს.
დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს: tavisupleba.org tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში. Number 7 degree to buy me, cause they got this dream at 100 billion to be, one Europe, one place, one family. Charge all ember, spark divine, sweet baby daughter, ratified.